Ви слухаєте Громадське радіо. Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо зі Святославом Павлюком, виконавчим директором громадської організації «Енергоефективні міста України». І інформаційний привід наш сьогоднішній, звісно, обговорюваний, це заяву міського голови Віталія Кличка про ковдрочки і складний опалювальний сезон. Але якщо ми вийдемо за межі ковдрочки і поговоримо трошки серйозніше, так, то оця тема пов'язана з тим, що ми маємо місто і містяни мають бути готові до того, що опалювальний сезон у Києві може бути складним. Ну і я почну, напевно, з такого дуже базового запитання. Чи означає це, що там, я не знаю, газу, мазуту, вугілля на ТЕЦ просто елементарно може бути мало?
Ну, оскільки у нас, ну, перш за все, я би говорив не лише про Київ, тому що, ну, по-перше, ну, Україна – це не лише Київ, і громадське радіо – це теж не лише Київ. Я би говорив про загалом про проблеми в опалювальному сезоні. У нас не вистачає газу. У нас під ударом є багато з генеруючих потужностей, починаючи від Запорізької атомної станції, яка є, ну, значною частиною нашої взагалі енергетичної системи, електроенергетичної системи. У нас є дефіцит газу. Газу нам треба було би завести би від 3 до 6 мільярдів кубометрів газу. Це за нормальними прогнозами нам треба 6 мільярдів кубометрів газу дефіцит. За дуже обережними, якщо ми там дуже сильно економимо, то у нас дефіцит 3 мільярди кубометрів газу. Нагадаю, що цей газ, якщо нам його не вистачає, то це означає, що нам його треба завести з-за кордону. І нагадаю, що його вартість на біржах зараз складає десь близько біля 2300 доларів за 1000 кубометрів газу. Що означає, що ми його продаємо населенню по 150, нагадаю. Тобто вартість газу у тому, що платить населення, зараз там близько 8 тисяч, це там, ну, нехай 5 з чимось. Решта там доставка, ПДВ і так далі. Тобто сам газ, це означає, що ми повинні газ купити по 2300 і продати населенню по 150. Тобто на цей момент це означає, що 2150 хтось має заплатити за те, щоб ми отримали дешевий газ. Тобто це ще не гарантує можливості його закупівлі, бо його є дефіцит. Навіть при такій ціні. Тому подобається чи не подобається, прийдеться економити.
Тобто це тема ціни, плюс у нас є ще тема, яка десь там так чи інакше висить в повітрі, ну, я не знаю, моральна, бодай, готовність до того, що росіяни, вони ж такі, що вони можуть там намагатись бити по інфраструктурі. Та ми не можемо обходити цю тему.
Я просто вже декілька місяців кажу, що це буде перший ризик. Тобто у нас перший, ну, ризик номер один – це те, що росіяни будуть бити по критичній інфраструктурі. Ризик номер два – це те, що у нас може бути дефіцит цього палива. Тому що, нагадаю, по окупованих містах вони стріляли по підстанціях електричних, вони стріляли по ТЕЦ. Нагадаю, що в багатьох містах, навіть великих містах, в Кременчуку повністю розгромлена ТЕЦ, котра не може бути відбудована, запущена до опалювального сезону. І в таких містах є взагалі, ну, біда з запуском опалювального сезону, тобто невідомо, як це робити. Там органи місцевого самоврядування займається. Тому ризик того, що може не бути газу, ризик того, що не може не бути електроенергії, він є, ну, не теоретичний, скажімо так. Він є абсолютно реальний і до нього треба готуватися. Це не означає, що так воно буде, але це означає, що, ну, якщо ви там собі поставите якісь резервні джерела теплопостачання в тій чи іншій формі, це не означає, що ви ним обов'язково скористаєтеся, але буде дуже гірко, якщо ви цього не будете мати, і воно буде потрібне.
От зараз про резервні джерела хочу тут уточнити, тому що одна річ, коли немає газу, інша річ, коли немає електроенергії. Це взагалі, ну, я не знаю, крах життєдіяльності. Так, я даруйте, що я так формулюю, але так воно виглядає, правда? От якщо між оцю різницю, щоб ви пояснили, між газом і електроенергією, і друге, от про ці резервні моменти, та, які можуть бути, це ж, і знову ж таки, не лише Києва стосується.
Ну, я радий, що ці питання журналістів задають вже починаючи з липня, а не в вересні, не в жовтні. Тобто, у нас ще є шанси якось ще там до чогось підготуватися і якось забезпечитися. Якщо подивитися на досвід окупованих міст, як це відбувалося в березні, то найбільшим ризиком було не втрата газопостачання, а була найбільшим ризиком, найбільш проблеми створила, власне, відсутність електропостачання. Це зумовлено тим, що всі газові котли, котрі в нас на цей момент стоять вдома, котрі є, ну, газові котли опалювальні, більше-менш сучасні, принаймні, не просто піч з пальником там атмосферним, а газовий автоматизований котел. Він має в собі декілька електронних компонентів, які не будуть працювати без електроенергії, що означає, що міста, котрі мають основна частина опалення, це газові котли, вони мають подвійний ризик. Тобто вони, по-перше, можуть мати проблеми з газом, і вони найбільше його будуть мати. Ну, не всі, але частина буде мати. Той, хто там ближче до родовищ, може менше, але ті міста, котрі віддаленіші, котрі не є близькі до родовищ, до підземних газосховищ, можуть мати проблеми з якісним постачанням газу, з тиском і так далі. От. Але є також проблема з електроенергією, і можна мати клопіт або з електроенергією, або з газом, що означає, що він в квартирах з індивідуальними газовими котлами ризик є в середньому вищий, ніж по країні. Так? Тому, на мою скромну думку, варто мати якесь джерело резервного живлення. Одна справа, коли у вас немає електроенергії там 2 години, ну окей, там 2 години можна спокійно обійтися, але якщо у вас немає 2 дні, 3 дні, 4 дні, то це означає, що ваша хата, в принципі, буде мати проблеми, і будете з нею замерзати. Тому, особливо в багатоповерхівках, де якщо пропадає електроенергія і пропадає газ, це, у вас будуть проблеми. Я би радив, тобто я прошу, щоб мене потім кидали чоботи, мене казали, я за тебе ідіота, там накупив собі там якихось там техніки, вона мені не була потрібна.
Але краще, вона не буде потрібна, чесне слово.
Так, я би радив мати, кожен газовий котел, для того, щоб він працював, він споживає десь від 80 до 120 ватт енергії. Це небагато, але воно потрібно. Там є циркуляційна помпа, котра споживає, там є клапан, триходовий клапан, котрий трошки споживає, там є п'єзозапал, електронний запал, котрий також споживає. Тобто, я би з розрахунку на те, що на квартиру для того, щоб мінімально працювала опалювальна система, щоб працював котел, вам треба мати таке джерело постачання енергії, це або мати якийсь великий безперебійник, котрий може кілька годин потягнути, але знову ж таки, коли батарея сяде, то все сяде. Скинутися на поверх, на другий, мати один генератор, бензиновий там чи дизельний, він коштує немало, зрештою, це є інвестиція в вашу безпеку. Але якщо у вас пропадає електроенергія, то продовжувачами по коридорах можна. Я розумію, що це знову ж таки так, за нормальних умов так не робиться. Та? Але можна
це
кинути
війна,
там,
насправді.
Так, можна кинути на 10-15 квартир, власне, від генератора, там, котрий має 3 кВт, ви можете реально там 20 квартир газові котли запустити. І це якийсь як варіант безпеки, я би цього не ігнорував, чесно кажучи. Тобто мати якісь сценарії варто. З іншої сторони, також варто зробити ревізію якихось квартир, дач, котрі є у ваших друзів, і подивитися, до кого можна, там в кого є піч, до кого можна перебратися, якщо що. Бо може бути ситуація на 2-3 тижні, може просто не бути там в лютому, наприклад, на газу, або там прилетить щось в ТПТЕЦ, і треба мати сценарій, що ми робимо. Та? Тобто і до цього треба готуватися. Тому зробити ревізію, в кого є які печі десь на дачах, на квартирах, скільки туди можна прийняти людей, чи є там дрова, чи є там ця піч, перевірити, чи вони робочі, і до зими просто мати таке місце, куди в разі чогось можна виїхати. І там можна перебути кілька тижнів. Ну і відповідно підготувати свій будинок також до таких подій. Що означає, що керуючі компанії, управителі там ОСББ мали би звернути увагу на те, щоб в будинку технічно можна було злити воду, наприклад, щоб можна було злити воду з опалювальної системи, тому що якщо будинок буде промерзати, це все піде в рознос. Тобто замерзання води означає, що просто це все потріскає. Потріскає труби, батареї, це все прийдеться міняти. Я сподіваюся, що таких екстремальних випадків буде небагато, і вони будуть не всюди. Зрештою, останні зими у нас не були там надто холодними, але, в принципі, це десь балансувало біля нуля, там, може, кілька днів було -5. Це не те, як зими в нашому дитинстві, як це кажуть, там трава була зеленіша, зими холодніші. Щоб у нас були, там, зрештою, 12-й рік, 13-й рік, у нас були зими там багато снігу, і зрештою, там і морози були до -30, місцями падали. В таких ситуаціях просто будинок замерзне. Якщо буде біля нуля, там буде холодно, але, в принципі, можна якось там перебути. Я думаю, що органи місцевого самоврядування докладуть всіх зусиль, і комунальні керують, і комунальні компанії докладуть всіх зусиль для того, щоб лагодити можливі пошкодження там і мереж, і електромереж, але не завжди це можна зробити. Я би радив також на рівні будинків зрозуміти, скільки у вас підключено, мати сценарій, знову ж таки, це, наприклад, зрозуміти, яка потужність будинку, ну, підведена, тобто яку максимальну потужність в один момент будинок може брати. Тобто, якщо кожна квартира включить там два нагрівачі, це означає, що, ну, може вилетіти вся система електропостачання, згоріти підстанція, там, чи щити в будинку і так далі. Тобто треба з'ясувати, яку одномоментну потужність будинок може споживати без сумних наслідків для самої мережі, і довести цю цифру до кожної квартири. Тобто, грубо кажучи, якщо у нас пропадає там газ, у нас пропадає тепло, ну, централізоване тепло, ми включаємося на електроопалення, але, ну, якісь маємо там свої теплодуйки чи масляні такі радіатори, і це не може перевищувати, наприклад, 1.5 кВт на квартиру. Тобто, треба розуміти, або якщо всі включать 2.5, то все згорить, наприклад. І в кожному будинку ця цифра буде іншою. Є будинки, де є вже електроопалення, є будинки, де, наприклад, є електричні плити, тобто там потужність одномоментна може бути більша. Це теж питання, чи електроенергосистема України зможе видати, ну, це вже інша знову ж таки розмова, це вже якщо буде якісь там віялові чи аварійні відключення, це вже будуть вони відбуватися незалежно від того, що ми про це думаємо. Але треба бути до таких речей готовими. Ну і також треба пам'ятати, що це не питання лише опалення, це питання також приготування їжі. Вам треба десь на чомусь їжу готувати, ви можете мати десь на тій же дашці мати якийсь невеличкий там чи примус, чи газовий балон заправлений для того, щоб можна було їжу готувати, вам треба десь чайник загріти. Тому, ну, то є такі от варіанти.
Ще хочу запитати, ну, звернула увагу, що от якщо там дивитися в тематичних групах, є переживання людей, наприклад, вони навіть до 18 градусів, та, от прописаних в законодавстві, багато хто вчепився, і я це теж, ну, по-людськи розумію про цю норму, але якщо ми зараз говоримо про воєнний стан, чи можемо взагалі, чи відомо вам, наприклад, там, чи має споживач от вимагати цього перерахунку тарифу, як прописує законодавство, чи все ж таки воєнний стан якісь інші умови там прописує?
Ну, це взагалі складна тема, тому що де юре, ну і з точки зору фізики, та, тобто якщо подається менша температура в будинку, то в принципі менше спалюється і газу, тому в принципі можна просити перерахунку цього тарифу, тому що він є, ну, де-факто, ну, затрачується менше газу, ніж мало би затрачуватися, тому основна складова є меншою, тобто тариф міг би бути меншим. Але тут я хотів би, щоб ми знову ж таки пам'ятали про те, що цей тариф і так є занижений, я називав цю цифру, тобто те, що ми купуємо газ, зараз нам доведеться купувати за 2.300, а продавати за 150. Тобто цю різницю 2.150 там чи 2, ну, нехай там газ буде по-різному коштувати, хоча я думаю, що він зараз буде лише дорожчати, бо йде опалювальний сезон. Цю різницю треба заплатити. Та. Тобто зараз тут не йде справа про економію, оскільки про менші збитки радше для теплокомуненерго. Вони на цьому не зароблять, вони просто менше втратять. І зрештою Нафтогаз і центральний бюджет.
Угу. Ну і та сама історія тоді, очевидно, із водою, та? Тому що ми знаємо, що навіть, ну, якщо говорити про той самий Київ, є мій будинок такий, там 8 чи 9 місяців гарячої води, наприклад, немає, але Євророконструкція постійно виставляє все одно абонплату за цю наявність гарячої води. І от я теж думаю, наскільки там справедливо в умовах війни вимагати те, щоб вони не виставляли цієї абонплати і так далі. Ну, тобто це питання виникає так чи інакше.
Ну, ця сфера загалом страшенно занедбана і недокомунікована. Якщо у вас є в будинку гаряча вода і вона циркулює по контуру внутрішньому, то в принципі можна говорити про певну справедливість виставлення цього рахунку за приєднання до потужності, тому що це тепло, котре витрачається в будинку, воно де-факто цей будинок гріє. Тобто гаряча вода, котра циркулює по внутрішній системі, вона гріє всі квартири, тобто це тепло в межах будинку, так чи інакше воно витрачається. Тому є, ну, є глузд в тому, щоб ці гроші зараховувати на всіх. Тепло, котре витрачається на підігрів води внутрішнього контуру циркуляції. Але Якщо у вас цього немає, то знову ж таки нема сенсу додавати ці гроші. Утримання самої мережі може йти окремим платежем в тарифі на утримання будинку загалом, а не на не в гарячій воді. Але ну, найбільша проблема в тому, що кількість платіжок зараз з огляду на подроблені всі ці комунальні послуги, вона спантеличує, і люди не розуміють, за що саме вони платять. Тобто з певних міркувань якісь певні послуги були виведені з тарифу і виведені як окремий платіж, і воно не повинно би змінювати загальні цифри вартості послуги, але воно страшенно спантеличує людей. Воно абсолютно вводить їх в повне нерозуміння. А що це за послуга, чи вона замовлялася, навіщо вона потрібна і взагалі за що я плачу. І оце найбільша проблема. Я знаю про те, що «Київтеплоенерго» виставляє такі рахунки, і вони не пояснені, і там рахунки в деяких квартирах йдуть на тисячі. І з цього приводу є багато непотрібних емоцій, котрих можна уникнути, якщо принаймні пояснити, про що мова йде.
Так, прошу, пане Святославе, на сам кінець хочу спитати, я не знаю, теж питання теоретичне, але все одно, чи під час війни діють ще от програми енергетичні, ці програми енергозбереження, які ми з вами так промотували от до активних бойових дій навіть на громадському радіо?
Ну, тут мені хочеться заплакати, тому що насправді більшість програм зупинилися, вони на рівні міст зупинилися, на рівні держави зупинилися. Діє надалі програма фонду енергоефективності, але там реально там грошей з того, що я знаю, було до серпня. Далі, в принципі, вони нових заявок не приймали, тому що гроші закінчились. Програма теплих кредитів цього року фінансована не була взагалі, а міста з власних коштів не можуть фінансувати тих міських програм там 70 на 30, там 80 на 20, чи 50 на 50. В різних містах вони були по-різному, називалися по-різному. Вони не можуть, з огляду на те, що там, здається, та 920 постанова обмежила можливість органів місцевого самоврядування витрачати гроші на будь-що, крім критичних потреб. І тому ми в черговий раз заходимо в зиму абсолютно не готовими з точки зору енергоефективності.
Ну, ще тоді встигаю геть зовсім коротенько, але хоча це окрема довша розмова, я думаю, що ми якось з вами заплануємо і зробимо. Я знаю, що ви крім Києва ж з іншими містами теж працюєте, і от бачите, як загалом зараз тенденція, як люди готуються до опалювального сезону, крім того, що журналісти питають вас час від часу?
Ну, мені складно сказати, але я бачу, що істотно виросла вартість, наприклад, різних там буржуйок, так, якісь печері. Я бачу, що істотно виросла вартість дров, там якогось такого місцевого палива. Якась частина готується, якась частина. Ну, розумієте, якщо ви живете в багатоквартирному будинку, то ви не особливо щось можете зробити. Тобто, ну, ви можете рефлексувати на те, що відбувається назовні, і там висловити свої якісь там емоції з цього приводу.
Обурення з цього приводу.
Так, але ви не можете нічого з цього ну, фактично самостійно зробити в багатопархійці. Тому тут, ну, таке.
Ну, ви ж дали пораду про дачу, якщо що, для когось.
Прошу?
Ви ж дали пораду пошукати дачу у друзів, якщо
ну,
що.
Ну, я даю ще пораду завести котів, наприклад. Можна котиками.
Та можна і лайками обкладатися, зрештою.
Так, у мене є колега, котрий каже, що без шести котів в зиму заходити лячно. так що...
на цій ноті, знаєте, приємно закінчувати про страшне, чесно кажучи. І мені здається, що це якраз практична порада. Та, якщо є котики, то котиками. Зрештою, ми знаємо історії, що в холодні зими люди справді обкладалися собачками або котиками і виживали.
Так. Я не думаю, що буде все так погано, але треба мати для себе план, що ми робимо, коли дійсно погано. Щоб не починати думати про це, коли зле, але на той момент вже мати розуміння, що ми робимо.
Ну,
що
власне.
Ми робимо, коли у нас немає тепла, що ми робимо, коли у нас немає електрики, що ми робимо, коли немає газу. І відповідно реагувати. В кожному місті це може бути інший сценарій, в залежності від того, яке ваше місто, яке ваше опалення, діяти треба по ситуації.
Це була розмова зі Святославом Павлюком, виконавчим директором громадської організації «Енергоефективні міста України». Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.